Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Dobroveče, počinje 10:30, za večeras izdvajamo. Izložba Venecijanski izdavači srpskih knjiga od 1519. do 1824. autora Vladimira Anđelkovića otvorena je večeras u Narodnoj biblioteci Srbije, povodom obeležavanja 500 godina od izdavanja prvih srpskih knjiga u Veneciji. Posle pauze duge skoro jedan vek, kada su srpske knjige objavljivane ili u Rimu ili po vlaškim manastirima u Veneciji, Dimitrije Teodosije započeo 1761. uspešnu izdavačku delatnost, koju će okončati njegov sinovac Pane Teodosije 1824. objavljivanjem prvih knjiga velikih prosvetitelja Zaharija Stefanovića, Orfelina Dositeja Obradovića, Pavla Solarića. Ja sam Aleksandar Drobac, dobrodošli.
Deset i po.
Venecijanski izdavači srpskih knjiga od 1519. do 1824. naziv je izložbe autora Vladimira Anđelkovića, koja je otvorena u Narodnoj biblioteci Srbije. Slušamo prilog Nade Babić.
Izložbom Venecijanski izdavači srpskih knjiga od 1519. do 1824. Narodna biblioteka Srbije u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu obeležava značajan jubilej našeg izdavaštva. Pre tačno pola milenijuma, nakon seoba Srba i umletačku prestonicu, tamo su štampane prve knjige srpskih izdavača. Najpre knjiga Službenik Teodora i Đurađa Ljubavića, a nedugo zatim i Službenik trgovca i štampara Božidara Vukovića na 240 strana. Ovom vremenskom odrednicom i započinje postavka koju čini preko 100 printova. Na njima su predstavljeni predmeti, knjige, dokumenti i artefakti koji svedoče o dugoj i bogatoj istoriji Srba u Veneciji. O konceptu izložbe govori autor Vladimir Anđelković.
Tu je najzanimljivije bilo to srpsko intelektualno središte i ta literarna scena koja onda uspostavljena, na nju su učinili izdavači, štampari, zatim brojni ilustratori knjiga, i to je potpuno nova stvar u srpskom izdavaštvu. Celo izdavaštvo se deli na dva dela. Prvi deo je trajao negde stotina godina, dok Venecija nije upala u krizu i narednih 70 godina knjige nisu izdavane. 1700 počinju ponovo knjige da se izdaju i kao urednici i kao oni koji su organizovali ceo posao pojavljaju se Zaharije Orfelin, Dositej Obradović, Atanasije Stojković i Pavle Solarić. U tom trenutku počinje da se oblikuje srpsko prosvetiteljstvo i to je značajno za dalju evoluciju srpske kulture u 19. veku. Pored ovih desetak štamparija dolazili su iz naših manastira, najprije iz Mileševo, da nauče štamparski zanat, da kupe štampariju, hartiju. To su srpske srednjovekovne štamparije. Prikazani su svi izdavači, prikazane su sve knjige koje su objavili sa finim, malim, intrigantnim detaljima koje tu scenu čine žilavom. I to je početak organizovanog izdavaštva i sticajem okolnosti to se dešavalo u Veneciji i te knjige su bile osnova za dalje izdavaštvo.
O značaju ove postavke za kulturnu saradnju Srbije i Italije zamenik upravnika Narodne biblioteke Srbije Dragan Purašić kaže.
Znamo da je u jednom istorijskom trenutku Venecija postala praktično neka vrsta kulturnog centra, srpskog kulturnog centra, prvenstveno zahvaljujući svojim mogućnostima u vezi sa štampanjem, štamparstvom i izdavaštvom. Praktično se odatle širila srpska kultura i to tako u jednom velikom dugom periodu, kada to nije moglo da bude rađeno ovde kod nas. Prema tome, to su prosto bile neke stvari izuzetno važne za identitet i kontinuitet jednog naroda. U tom smislu značajna je ova saradnja između Republike Italije i Republike Srbije i ona prosto predstavlja nastavak dosadašnje plodotvorne saradnje što se nas tiče na polju kulture, a nadam se da će ovo biti jedan doprinos svemu tome.
Direktor Italijanskog kulturnog centra u Beogradu, Davide Scalmani, podsjetio je na važan jubilej, 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa dveju zemalja. On govori o značaju venecijanskih izdavača za kulturu evropskih naroda, pa i srpsku.
Venecija, diciamo nel 400.
Venecija u 15. veku posle Gutenbergovog otkrića postaje centar u Evropi gde ima najviše štampara i štamparija. U Veneciji smo imali i štamparije koje su štampale srpske knjige. Prvo, postojali su tehnički uslovi za to. Takođe, postojao je i kapital. Drugi razlog je to što je postojala pravna procedura. Privilegija izdavača je bila da samo on može da štampa knjigu i automatski eliminiše konkurenciju. U celoj Evropi postojala je cenzura. Venecija nije imala cenzuru. Dakle, moglo je da se štampa mnogo toga i to je upravo pospešilo izdavanje knjiga na mnogim jezicima, a posebno na srpskom jeziku. Izložbu Venecijanski izdavači srpskih knjiga od 1519. do 1824. autora Vladimira Anđelkovića u Narodnoj biblioteci Srbije možete videti do 15. jula.
Poslednjeg dana 22. Afrofestivala, čiji je počasni gost bio Egipat, okupili su se predstavnici afričkih zemalja u Beogradu, šira međunarodna i lokalna zajednica, kao i brojni ljubitelji afričke kulture i umetnosti. Direktorka Muzeja afričke umetnosti dr. Marija Aleksić istakla je da Afrofestival predstavlja jedinstvenu međunarodnu manifestaciju, koja brojnim posetiocima iz zemlje i inostranstva nudi širok spektar specifičnih, kulturno-turističkih, edukativnih i zabavnih programa, što je potvrđeno i kontinuiranim rastom broja posetilaca iz godine u godinu.
Festival je svojim trajanjem i kontinuitetom pokazao da čini nezaobilaznu tačku u kulturno-turističkoj ponudi našeg glavnog grada i jedno je od omiljenih mesta za sve generacije posetilaca. Prošle godine uveli smo jednu novinu u program festivala, to je status zemlje počasnog gosta. Na naše veliko zadovoljstvo, ambasada Arapske Republike Egipat, na čelu sa njegovom ekscelencijom Amrom Al-Guvelijem, preuzela je ove godine tu ulogu. U sklopu obeležavanja 111. godišnjice od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Srbije i Egipta, u petak smo otvorili tematsku izložbu pod nazivom Pod lupom staroegipatske zbirke u muzejima u Srbiji. Na ovoj postavci, prvi put na jednom mestu, izloženi su neki od najvrednijih i do sada retko ili nikada izlaganih predmeta iz staroegipatskih zbirki Muzeja Srbije.
Vrhunac festivalske svečanosti predstavlja Durbar.
Dan prijateljstva koji uz podršku Afričke diplomatske zajednice u Beogradu slavi afričku muziku, ples, umetnost i zanate. Zahvaljujem svim ambasadorima i kolektivu svih ambasada i konzulata koji su danas ovde sa nama, kao i prethodnih godina. Zahvaljujem na tome što svojim podrškom i učešćem učinili su naš program još raznovrsnijim i atraktivnijim za sve naše posetioce.
Njegova ekscelencija Amr Al-Guvelij, ambasador Arapske Republike Egipat.
The future part is that the African incidencija proslave Dana Afrike i rođendana predsjednika Tita je prošlost, ali gledamo i u budućnosti. Zahvaljujem se svojim kolegama ambasadorima. Odlučili smo da ove godine proslava prijateljstva Srbije i Afrike traje tokom cele godine. Kao deo tih događaja proslava organizovat ćemo jedan ekonomski seminar na Beogradskom univerzitetu posvećen saradnji Srbije i Afrike, a u saradnji sa Privrednom komorom Srbije 30. septembra ćemo organizovati isto tako jedan poslovni forum Srbije i privrednika iz Afrike. 25. maj je ono što obeležilo našu prošlost, 2019. godina obeležava naše buduće odnose. Imamo još jedan događaj koji je veoma interesantan i okrenut našim najvažnijim gostima ovde, mladima. Mladi su naša budućnost i 4. oktobra ove godine u Novom Sadu, koji treba da bude Evropska predstavnica kulture, odnosno jeste Evropska predstavnica kulture, organizovat ćemo dane Afričke predstavnice mladih u Evropi. Ove godine je egipatski grad Asuan predstavnica kulture i mladih za Afriku i u saradnji sa Novim Sadom proslavit ćemo mlade i kulturu i ovde kod vas.
Ambasador Arapske Republike Egipat napomenuo je da ovogodišnje predsedavanje organizacijom Afričkog jedinstva za njih ima tri prioriteta, a to su ostvarivanje zone slobodne trgovine, rad na poboljšanju infrastrukture i poboljšanje situacije u svim postkonfliktnim zonama u Africi.
U prozi.
A u petak večer u Narodnoj biblioteci Srbije održan je susret sa književnicom Ninom Živančević, koja godinama živi u Francuskoj. Nina Živančević piše poeziju, prozu, eseje, bavi se i pesničkim performansom. Književno veče Nine Živanović beleži Dragana Kovačević.
Knjiga Nine Živančević, o kojoj se u Narodnoj biblioteci najviše govorilo, je Ono što se pamti. U njoj Nina na sebi svojstven način prolazi kroz Indiju, Egipat, Italiju, Španiju, London i Peru. Priče vredne pamćenja su ušle u ovu knjigu, a ona obiluje i zanimljivim citatima, zapažanjima i avanturama kroz koje je autorka prošla. O knjizi je govorila Nađa Parandilović, urednica u izdavačkoj kući Kornet.
Ova knjiga jeste antropološka, jeste u određenom smislu zbirka antropoloških eseja, međutim, ja se ne bih tako lako odrekla ni te putopisne note, koja je također dosta značajna u tom smislu, ukoliko sam ja kao prvenstveno čitalac, pa onda i urednik, mogla da se uživim potpuno u ta mesta koja su opisana. To znači da je i ta putopis, prosto suština putopisnog žanra na neki način isto pogođena, jer je jednostavno dočarana verno atmosfera mesta koja je Nina posećivala, pa smo tako i mi kao čitaoci mogli da se osetimo kao da smo na neki način na njima. Iz koje pozicije Nina pripoveda u ovoj knjizi, to jest uopšte piše, ja bih rekla da je to, budući da ne može baš precizno da se odredi žanr u tom smislu da nema upliva i različitih žanrova, Nina je prvenstveno u ovoj knjizi, mislim u tom smislu pripovedača, putnik koji nije obični putnik kroz različita mesta, nego neko ko sa sobom nosi i breme pročitanih knjiga.
Pavle Ćosić, urednik izdavačke kuće Kornet.
Gro knjige u stvari čini ovo putovanje po Indiji, a meni je inače taj deo knjige najzanimljiviji, jer prosto nikad nisam bio u Indiji i sve ostalo što sam čitao od ranije o Indiji je bilo nekako uvek iz ugla neke mistike prikazivano i šta znam. Nisam čitao Mišova, tako sam se upoznao i sa Mišovom preko Ninine knjige. Tako da sam stekao jedan realan uvid u Indiju, pogotovo zato što to jeste, nekako sam ja bar tako doživao, više putopisni nego esejistički deo. Esejistički u onim delovima gde se zapravo spominje Mišo i onda to poređenje kako Nina vidi Indiju i kako je video Mišo, to je zanimljiv deo.
I na kraju umetnica Nina Živančević.
Da, nažalost, posle toliko godina i decenija, francuski duh nikako ne može da se oslobodi tog kolonizatorskog, nasleđa ili formatiranja. U jednom trenutku ovoj knjizi ja takođe pominjem da kada prozivam učenike, kada u školi, odnosno na fakultetu, i on, kad ko mi god kaže ja sam Amid ili Asan, ja kažem ti nisi Hasan, ti nisi Asan, ti si Hasan, i nemoj da izgubiš tvoje H ili Jaš, ako ga izgubiš ti si izgubljen čovek, izgubit ćeš sve u životu. Znači zadrži svoje ime i nemoj da dozvoliš u stvari da ti Francuzi kastriraju istoriju, kulturu. Ne znam da li sam to rekla negdje u ovoj knjizi ili nisam, ali mislim da su Englezi, Britanci su na daleko elegantniji način pokušali, ma ne toliko elegantan jer je bio taj masakr Gandijevog u Amritsaru, gde su masakrirali u mirovnom, Gandijevom mirovnom maršu masakrirali su Britanci ne znam koliko stotina hiljada ljudi. Ali ipak, kada bi se oni pomerili, Pakistanci, Indusi u Britaniji, gde žive danas, recimo, oni se trude sada da o tome govori Hanif Kureši, koji je veliki Pakistano britanski autor priča o tom iskustvu kako se osjeća Pakistanac u Engleskoj. U delima Camusa ili ne znam drugih francuskih autora, možda Camus ne bi bio i baš ni dobar primer, mada je napravio dobar početak, je taj pogled, taj kolonijalni pogled je uvek vas okrzne i uvek nekako zasmete, uvek zaboli.
U okviru tribine Naši savremenici nedavno je u Studentskom kulturnom centru održan program pod nazivom Vekovanje, posvećen književnom životu i radu pesnika, esaiste i proznog pisca Laze Lazića. Prilog pripremio Dejan Vojvodić.
Književno delo Laze Lazića danas je vrlo obimno. Književni kritičari pak, kada je reč o ovom pesniku, esaisti i proznom autoru, redovno naglašavaju da je pored dela značajen jedan skromni odnos samog autora prema sopstvenom radu. U tom kontekstu i naslov Vekovanje, kako su se govornici na ovoj večeri složili, simbolizuje tiho trajanje jednog autentičnog poetskog glasa. Laza Lazić kao vredan svedok razvoja srpske kulture u 20. veku govori svoja sećanja i odnos prema književnosti koji se ni posle skoro 7 decenija književnog rada nije menjao.
Sa mnom je slučaj da sam ja stalno pisao i da sam napisao puno knjiga. Ja sam objavio 60 knjiga, 60 naslova, od kojih su neki vrlo, vrlo obimne knjige. To je sad jedan odnos prema životu. Da vi počnete nešto da negujete, sa negovanje nečega ili nekoga je kultura. I tako vam prolazi život i postajete vešti u tome i imate jedno odnos prema životu da niste beznačajni. Ne mislim značaj neki, ali ja sam se veoma skroman u književnom životu, mada su dobili nagrade i to. Hoću da vam kažem, Vekovanje moje što sam ja ispunio mnogo knjiga i došao do starosti.
Poseban segment rada Laze Lazića tiče se stvaralaštva za decu. Dugo godina Lazić je bio i saradnik dečije redakcije Radio Beograda, gde je uticao na popularizaciju ove literature, kako svojim književnim stvaralaštvom, tako i emisijama koje su i danas primjer dobrog odnosa prema najmlađima. Kako danas gleda na taj period svoga života i uopšte šta osjeća pisac za decu prilikom pisanja, Lazić kaže.
Raditi za decu je, ne znam, isto je kao i raditi za bilo koga. Literatura to i ne gleda, jer moraš imati jednu totalnu iskrenost, jedan odnos simpatije da te izvođači razumeju i sama deca. I to je vrlo ugodno. Čak čovjek ima i više odgovornosti. Ima mnogo pisaca koji sednu, stave ruke na sto i pišu. To za decu ne može.
Poslednja objavljena knjiga pesama Laze Lazića izašla je nedavno u izdanju Kraljevačke povelje, a reč je o zbirci Vrtovi smrti. O mestu i značaju književnog rada Laze Lazića u okvirima srpske kulture govorio je književni kritičar Petar V. Arbutina.
Vrlo je širok dijapazon značaja dela Laze Lazića za našu kulturu, jer je Laza Lazić dugo prisutan u srpskoj kulturi. Evo, pisac, pesnik, urednik, najmanje važno, čovek koji je dugo godina pratio sve one mene, dobre i loše, znači sve uspone i padove srpske književnosti i kulture, i o tome ostavljao značajne zapise. Jer nije nimalo slučajno što se u ovoj knjizi, kao jedna od važnih knjiga iz njegove biografije ili bibliografije, pominje knjiga Šum lišća. To su autopoetički zapisi kakve samo može da napravi jedan pesnik, ali ne bilo koji pesnik. Izgleda vrlo jednostavno da recimo ono što ne uđe u pesmu kao nekakav poetski materijal bude deo nekakvog memoarsko-lirsko-proznog zapisa. Međutim, nije tako. Ono što je Laza Lazić radio jeste u stvari jedno direktno, lirsko, povremeno i tragičko promišljanje sveta, odnosno svih tih aspekata postojanja tog sveta i svih iskušenja koje taj i takav svet nosi sa sobom.
Laza Lazić decenijama radi istrajno verujući u ono što jeste potpuni i smerni rukavac srpske poezije i književnosti, pritom ne pristajući na kompromise iznova stvarane modernosti koje se u umetnosti često stvaraju. Petar Vujar Butina je u tom kontekstu zaključio da ovaj pesnik izvan svoje autentičnosti nikad nije pokušavao da se na bilo koji drugi način svidi publici.
Deset i po.
Van vremena i prostora.
U Nacionalnoj galeriji Severne Makedonije u prostoru Daut Pašinog Amama u Skoplju otvorena je izložba Neimenovano je odgovor. Sa kustoskinjom Ivanom Vasevom razgovarala je Mirjana Boba Stojedinović.
Čestitam vam na glavnoj nagradi Zlatnoj trigi ovogodišnjeg 14. Praškog kvadrijenala koja je dodeljena upravo vašem timu Severne Makedonije za projekat Ove zgrade govore istinu. I upravo ste vi bili kustoskinja, a Filip Jovanovski je osmislio projekat.
Hvala ti Boga puno, ti blagodaram mnogo na uvijek.
Srdačno se zahvaljujem na ovim lepim rečima i moram da napomenem da nam je mnogo pomogao srpski tim na Praškom kvadrijenalu, pa koristim ovu priliku da ih pozdravim, posebno Andriju Dinulovića, Rašu Dinulovića i Tanju.
Ova prilika ih pozdravam, Andrija Dinulovića, Raša Dinulović i Tanja.
Evo, bukvalno dve nedelje kasnije vi ste već u navečerju novog izložbenog projekta pod nazivom Neimenovano je odgovor. Sam naziv izložbe je već intrigantan, šta on zapravo imenuje?
Ima jedan istorijski nastan, to je istinski...
Postoji određeni istorijski događaj i to je istorijska činjenica. 1979. godine umetnik Goran Đorđević poslao je pismo solidarnosti brojnim umetnicima širom sveta, tražeći od njih solidarizaciju povodom problema u umetničkom sistemu i represije nad umetnicima. Desilo se da je stiglo malo odgovora. Ipak stigao je jedan odgovor od holandskog umetnika Jopa Bertramsa, a odgovor glasi: neimenovano je odgovor. Odgovor je značio da treba da preispitamo pozicije umetnosti, posebno u današnjem društvu, kao i to kako se umetnost razvija. Moja teza sa ovom izložbom je da mi danas živimo u institucionalizovanom modernizmu koji generalno pokušava da sakrije ili prođe mimo nekih istorijskih događaja ili događaja koji bi mogli da proizađu iz šablona ili iz modernističke matrice. U ovu izložbu su uključeni umetnici, ali i neumetnici koji govore o brojnim sučeljavanjima sa uspostavljenim znanjem.
Umetnici, no i neumetnici koji što govorat za mnogu kontestaciji na uspostavljenjem to znanje.
Evo, upravo vi ste, ja bih rekla, ipak okupili prestižne umetnike ili, kao što vi kažete, neumetnike, odnosno kao što oni sami sebe predstavljaju. Na koji način su oni uspostavili odnos prema temi izložbe? Šta su izložili zapravo?
Ima različite manifestacije na ova tema, najmnogo su...
Ima različitih manifestacija ove teme. Najvećim brojem su instalacije u prostoru. Ono što je zanimljivo jeste da su radovi postavljeni u okvirima postojeće stalne postavke Nacionalne galerije, čiji je koncept uobličen 2000. godine i od tada nije menjan kao diskurs. Meni je bilo izuzetno važno da imamo to znanje, modernističko znanje u pozadini, ako želimo da ga zaista preispitujemo. Tako da izložba sadrži svojevrsnu diskusiju, pre bih rekla to nego konflikt, između novopostavljenih radova i radova iz stalne postavke Nacionalne galerije.
Među novopostavljene te dijelaju neko što već je postavljena sama ta Nacionalna galerija.
Da li biste nam dali možda nekakav konkretan primjer?
Pa
evo, recimo, kroz sve četiri prostorije se prostire instalacija Muzeja američke umetnosti u Berlinu u saradnji sa Walterom Benjaminom. Tu već imamo neku vrstu prezentacije kako se razvijala umetnost i kakav je modernistički šablon umetnosti, odnosno koji je odnos prema kolonijama koje su imale zemlje Zapada. Ja gledam na stvari iz postkolonijalne perspektive koju ova izložba postavlja. Kako mi kao zapadnjaci posmatramo Orijent, ali i kako nas ljudi iz zapadne Evrope gledaju iz te perspektive nekoga koje je iz istočne Evrope. Tako da je to sve postavljeno u linearnom kontekstu u okviru nacionalne postavke, što znači i da je postavljeno u zasebnim prostorijama koje su u dosluhu sa samom postavkom Nacionalne galerije, ali i u dosluhu sa samim umetničkim praksama u različitim zemljama.
Umetnost
izložba traje puna 3 mjeseca. Da li ste planirali prateće programe? Da, na otvaranju će večeras performans izvesti Eli Ga. Ona će predstaviti svoje istraživanje, odnosno višemesečni boravak na Arktiku, gde je zajedno sa naučnicima ispitivala kretanje, odnosno pomeranje leda. A 9. septembra Adrian Paci će održati predavanje u okviru same izložbe. Poštovani slušalci, čuli ste kustoskinju Ivanu Vasevu koja je govorila o izložbi Neimenovano je odgovor.
Američka pevačica i glumica Deborah Debbie Harry 1. jula napunila je 74 godine. Frontmenka benda Blondie najavila je svoju prvu autobiografiju koja će nositi naziv Face It za jesen ove godine. Autobiografija će uključivati fotografije koje do sada nisu bile dostupne javnosti, kao i Debina sećanja na razdoblje u kojem je bila pionirka i muza, kako u muzici, tako i u sferi filma i mode. Knjiga će biti objavljena 1. oktobra preko Harper Nonfiction i Day Street Booksa, a napisana je u saradnji sa novinarkom i autorkom Sylvie Simons. Polusatni kulturni dnevnik 10.5. Emisiju realizovali Vesna Gemović, Žarko Bovan i Aleksandar Drobac. Ostanite u talase Radio Beograda.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste,
emisiju u 10 i pol.